prezidenta nemilo prekvapil objem konsolidačných opatrení. Konferencia biskupov Slovenska žiada prehodnotenie zrušenia štátnych sviatkov. Poľsko čelilo dronovému útoku zo strany Ruska.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, pripravené sú správy z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Zrušenie pracovného pokoja počas niektorých štátnych sviatkov, skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov, progresívne zdanenie príjmov zamestnancov či zvýšenie zdravotných odvodov. To sú iba niektoré z opatrení zákona, ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií. Ten schválila vláda a zároveň požiadala parlament, aby zákon prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Zákon nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa týkajú firiem, samospráv a občanov. Minister financií Ladislav Kamenický oznámil spolu 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu vyše 2,5 miliardy eur. Ministri sú odhodlaní v rámci konsolidácie šetriť vo svojich rezortoch. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč chce napríklad šetriť nielen na ministerstve pôdohospodárstva, ale aj v podriadených rezortných organizáciách, a to na personálnych, ako aj na prevádzkových výdavkoch. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že spolu s rezortom financií si prebrali prvé návrhy konsolidačných opatrení a keď budú spresnené, budú o nich informovať. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok priznal, že o konsolidačných opatreniach v rámci ministerstiev ešte nie je definitívna dohoda. Avizoval aj diskusiu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom. Ten uviedol, že budú hľadať štandardné mechanizmy, nechce však znižovať personálne počty na okresných úradoch.
Na viacerých zdrojoch, samozrejme na predovšetkým fungovaní ministerstva ako takom, tak ako aj minulý rok sme prispeli k zníženiu počtu zamestnancov a aj k niektorým režijným nákladom. Zároveň sme sa rozhodli, že niektoré prostriedky presunieme do oblasti, z ktorých môžu mať ľudia užitok, čiže viete, že tú konsolidáciu robíme aj cez to výstavby nemocnic v Prešove a nemocnice v Bratislave. Čiže z tohto pohľadu sa snažíme tak nejak vyrovnávať aj tú povinnosť mať 2% aj v zásade tomu, aby tie prostriedky boli vedené smerom k občanom.
Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že jeho rezort bude musieť v budúcom roku ušetriť 125 miliónov eur. Šetrenie sa dotkne zamestnancov a riešiť bude aj racionalizáciu podriadených inštitúcií. Prezident Peter Pellegrini počas pracovnej návštevy Japonska vyhlásil, že ho nemilo prekvapil objem konsolidačných opatrení, ktoré predstavil minister financií. Pellegrini podľa svojich slov ešte nemal možnosť ich dopodrobna preskúmať, avšak vyjadril obavu z toho, že konsolidácia bude v sume takmer 3 miliard eur. Z toho podľa neho vyplýva, že niečo nie je v poriadku.
Mňa skôr nemilo prekvapil objem tej konsolidácie, pretože ak si dobre pamätám, tak po minuloročnej konsolidácii vláda a minister financií tvrdili, že ďalší rok nás bude čakať konsolidácia rádovo niekde do 1 miliardy, potom to boli pomaly 2 miliardy a teraz už sú to skoro miliardy 3. Takže niečo nie je dobré a treba dávať veľký pozor, ako sa výrazne začína znižovať, spomalovať hospodársky rast Slovenskej republiky. A mám obavu, a preto budem pozorne sledovať tie opatrenia, či opatrenia ešte viacej nepribrzdia hospodársky rast, čím by Slovensko pri raste 0,4% HDP odhadovanom nakoniec mohlo sa prepadnúť až do recesie. To by bolo veľmi, veľmi nepríjemné, ale budem sa k ním vedieť vyjadriť detailnejšie, až keď si ich naštudujem.
Balík konsolidačných opatrení na budúci rok zničí ekonomický rast na Slovensku, zdražie absolútne všetko a ľuďom zoberie aj to posledné, čo majú. Vyhlásil to predseda opozičnej SAS Branislav Gröling. Kritizoval viaceré pripravované opatrenia.
Ľudia pôjdu o 3 dni viacej do práce. Ja neviem prečo, že nad čím sa tam zamýšľali, že či Fico povedal, že Slováci pracujú veľmi málo a oni, Fico, Danko a Eštok, potrebujú mať viacej peniazy, aby mohli rozhadzovať, aby si mohli robiť svoje kšefty. Dokonca išli tak ďaleko, že zrušili v podstate pravoslávne Vianoce. Všetci pracujúci budú mať nižšie platy, pretože im ich Fico a Kamenický zrazia cez zdravotné odvody. Živnostníci zaplatia o 20% vyššie minimálne odvody. Mesta, obce a kraje dostanú o 130 miliónov menej. Zvýši sa DPH na potraviny s vyšším podielom cukru alebo soli.
Predseda KDH Milan Majerský reagoval, že vláda mohla za 2 roky pripraviť konsolidáciu tak, aby siahla na seba a nie do vrecka bežnému občanovi. Tiež kritizuje zrušenie voľna 6. januára, kedy pravoslávni veriaci podľa neho prídu o svoje Vianoce.
Jak je možné, že máme 36 štátnych tajomníkov s limuzinami, sekretárkami, ochránkou, autami, vybavenými kanceláriami a toto všetko bude, tento prepich a luxus bude fungovať ďalej? Ako je možné, že hazard so Slovenskom je aj hazard s hazardom, že z 27% dokázali výjsť iba na 30%? Prečo nedokázali ísť na 37% alebo 40%? Ako je možné, že 2 stratené roky bude opäť pociťovať firma, bežný občan, živnostník, ale aj samospráva?
Ohlásené konsolidačné opatrenia na budúci rok sú vyhlásením vojny pracujúcim ľuďom na Slovensku. Ich situácia je už teraz tak zlá, že sa môže stať neúnosnou, vyhlásili to predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska. Z týchto dôvodov zvolávajú na budúci týždeň v útorok o 18. hodine protestné zhromaždenie v Bratislave, ale aj ďalších mestách. Hnutie podľa jeho predsedu Michala Šimečku mesiace volá potom, aby vláda začala šetriť na sebe. Namiesto toho však prichádza s opatreniami, ktoré podľa PS zoberú zamestnancom aj živnostníkom z ich zárobkov ďalšie stovky eur. Avizoval, že na protest pozvú vystúpiť najbližších politických partnerov, ale aj zástupcov občianskeho sektora a pracujúcich. Výbor Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby dnes o možnom úniku informácií z SIS nerokoval. Členovia totiž neschválili program mimoriadneho rokovania. Iniciovala ho opozičná poslankyňa Mária Kolíková. Namietala možné porušenie mlčanlivosti zo strany šéfa SIS Pavla Gašpara. Upozornila na to, že podpredseda parlamentu a otec riaditeľa tajnej služby Tibor Gašpar má disponovať utajovanými informáciami. Poukázala pritom na jeho vyjadrenia v televíznej diskusnej relácii.
Takže toto je veľmi významné, samozrejme, aby sme prešetrili a vedeli, že či vlastne riaditeľ Slovenskej informačnej služby je schopný a spôsobili chrániť utajované skutočnosti, pretože to, že to poskytuje vlastne takejto osobe, tak to znamená, že to môže poskytovať aj iným osobám, ktoré sú toxické a ohrozuje to bezpečnosť nás všetkých. A samozrejme, že potom je to aj signál pre zahraničných partnerov, že osobitne aj zohľadom na tieto okolnosti Slovenská informačná služba nemôže byť dôveryhodnou inštitúciou.
Koalícia sa s podnetom o možnom porušení mlčanlivosti zo strany šéfa SIS nestotožnila. Kritiku opozície odmietla podpredseda výboru Peter Šuca.
Povedal som, že celý ten návrh bol z kategórie science fiction, pretože nikto nemôže vedieť, kto komu čo povedal a predpokladám, že pán riaditeľ Sinský presne vie, čo si môže a čo nemôže dovoliť povedať hocikomu a komukoľvek.
Krátko z domova.
Do konca kalendárneho roka bude na hasičské stanice na Slovensku dodaných 40 z celkového počtu 80 nových hasičských vozidiel. Uviedol to prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič. Reagoval tak na výzvu opozičného hnutia Slovensko na vypovedanie zmluvy o nákupe hasičských aut so spoločnosťou LRK Trading. Samosprávy sú kľúčovým pilierom demokracie a ich stabilita závisí od pravidelných a férových volieb. Uviedol to predseda Združenia SK8 a zároveň predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič. Nepovažuje v súčasnosti za vhodné zaoberať sa predlžovaním funkčných období. Označil to za neprediskutovanú a veľmi zmetočnú tému. Ústavný súd prijal na ďalšie konanie návrh verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského na posúdenie ústavnosti novely zákona o neziskových organizáciách. Zároveň ho spojil do spoločného konania s podaním skupiny opozičných poslancov, ktorí napadli túto novelu už skôr. Ústavný súd o tom rozhodol dnes na neverejnom zasadnutí. Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci s krízovou linkou pomoci IPčko ohlásili na železničnej stanici v Trnave spustenie preventívnej kampane Pomoc prichádza vlakom. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa prevencie samovrážd. Cieľom je znížiť počet tragédií, ktoré sa v tejto súvislosti na železnici dejú. Ako uviedol riaditeľ ZSSK Peter Hexela, tieto tragédie nemajú klesajúci trend.
V rámci teda 42 regionálnych vlakov, tak sme ich vybavili nálepkami, ktoré ľudí, ktorí sa cítia ťažko, sú núdzi, pomýšľajú nad ukončením svojho života, tak aby im, by som povedal, pomerne jasným posolstvom ponúkli pomoc, pričom je tam vlastne na týchto nálepkách, ktoré v tom vlaku máme, uvedený priamo aj kontakt na IPčko, na teda horúcu linku.
Z Trnavy symbolicky vyrazí jeden z týchto vlakov, deje sa tak práve preto, lebo Trnava eviduje najväčší počet pokusov, aj dokonaných pokusov o samovraždu. Peter Helek sa doplnil, že za minulý rok evidujú 71 dokonaných pokusov o samovraždu a ďalších 15 prípadov, keď k tomu nakoniec nedošlo. Riaditeľ IPčka Marek Madro vysvetlil, že cieľom spolupráce je eliminovať takéto samovraždy.
Aj tá naša organizácia, aj spolupráca so železničnou spoločnosťou Slovensko chce dať najavo všetkým ľuďom, ktorí prežívajú bolesť duše, že na to nemusia byť sami. Že naozaj existuje organizácia, minimálne tá naša, ale samozrejme, že aj ďalší odborníci, ktorí sú pripravení rozprávať o tých bolestiach duše a tie ľudské príbehy sa nemusia dostávať až na tú hranu k samovražde.
Marek Madro dodal, že od začiatku roka sa na nich obrátilo 57 pracovníkov železníc, 62-krát rodinní príslušníci. Od začiatku roka malo IPčko vyše 83 tisíc kontaktov s ľuďmi, ktorí hľadali pomoc, a viac ako 6200 kontaktov k téme myšlienok na samovraždu. Z cirkvi. Jedným z opatrení navrhovanej konsolidácie je aj rušenie voľna počas troch štátnych sviatkov. Kým 17. novembra by sme už mali do práce chodiť stále, 8. mája a 6. januára len na budúci rok. Zároveň sa má zrušiť zákaz predaja počas sviatkov. Reaguje hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
Konferencia biskupov Slovenska by uvítala, ak by tému zrušenia 6. januára ako Dňa pracovného pokoja či iných sviatkov predchádzal otvorený dialóg taktiež s ohľadom na medzinárodnú dohodu Slovenskej republiky, Vatikánsku zmluvu. Dni sviatkov sú spojené s prežívaním viery a tradícií v kruhu rodiny a širšieho spoločenstva, čo si zaslúži hlbšiu diskusiu. Rušenie sviatkov, ako aj zrušenie zákazu predaja počas sviatkov s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk, by nemal byť jediným kritériom pre posudzovanie celospoločenského osohu.
Minister školstva Tomáš Drucker sa včera stretol s riaditeľmi cirkevných škôl Košickej arcidiecézy. Hovorili spolu o pripravovaných zmenách v školských zákonoch, ktoré už schválila vláda a smerujú do parlamentu. Košický pomocný biskup Marek Forgáč povedal, že cieľom stretnutia bolo nielen informovať, ale aj prediskutovať obavy týkajúce sa zachovania ducha katolíckych škôl a kvality vzdelávania, informuje Martin Ďurčo.
Pripravovaná reforma vzbudila obavy u zriadovateľov cirkevných a súkromných škôl. Riaditelia, ktorých na stretnutí bolo 29, mali pre ministra pripravené konkrétne otázky. Stretnutie bolo konštruktívne, zdôraznil minister Tomáš Drucker.
Myslím si, že sme sa predovšetkým obidve strany že počúvali, a ja mám tiež aj ten pocit, že aj mnohé z tých odpovedí, ktoré sme dávali, dovysvetlili aj riaditeľom škôl, ale aj zriadovateľom, že tomu rozumejú lepšie. A že sa mi zdalo, že sa tu vytvorila taká väčšia viera a dôvera, že nie je ten úmysel niečo likvidovať, lebo som presvedčen, že práve ukotvenie aj cirkevných škôl v systéme vzdelávania verejnom môže dať šancu do budúcna tým cirkevným školám obstáť tej otázky a podmienky, či majú byť financované do budúcna plnohodnotne a 100%. A ja myslím, že áno, majú byť.
Takmer dvojhodinová diskusia bola konkrétna a otvorená. Takto zhrnul jej výsledky košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Predostreli sme pánu ministrovi niektoré z tých našich obav. Hľadali sme spoločne riešenia, ako by sme mohli garantovať predovšetkým, a to je asi kľúčom k vyriešeniu celého toho problému, garantovať, aby katolické školy ostali katolickými, aby si zachovali svojho ducha, zároveň boli otvorené pre všetkých, lebo sme tu preto, aby sme katechizovali a zároveň aj evangelizovali, ale aby neutrpela kvalita katolických škôl, aby neutrpel charakter katolických škôl a aby katolické školy mohli plniť svoj cieľ taký, s ktorým boli založené.
Na záver stretnutia arcibiskup Bernard Bober poďakoval ministrovi i prítomným riaditeľom za diskusiu a vyjadril nádej, že myšlienky a návrhy, ktoré dozneli, budú zohľadnené pri tvorbe finálneho návrhu zákona.
Konferencia biskupov Slovenska aj napriek prebiehajúcemu dialogu s ministerstvom školstva jednoznačne trvá na úpravách novely školského zákona. V podobe, ako bola schválená vládou, predstavuje vážne riziko oslabenia charakteru a finančnej stability cirkevných škôl. Hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
Biskupy opakovane zdôrazňujú, že slobodný výber školy na základe náboženského presvedčenia patrí medzi základné práva rodičov a detí. Preto Konferencia biskupov Slovenska vyzýva ministerstvo školstva, aby tieto princípy zohľadnilo a pripravilo riešenie, ktoré bude spravodlivé, vyvážené a udržateľné. Bez jasnej a spravodlivej úpravy zákona nebude možné garantovať rovnosť vo vzdelávaní ani zachovať základné práva rodičov pri výchove detí.
Spoločnosť Ježišova na Slovensku zorganizovala v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi výstavu s názvom Cesta lásky a utrpenia – príbeh rodiny Munkovcov. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi v predvečer pamätného dňa obeti holokaustu a rasového násilia. Nahrával Boris Kolár.
Otvorenie výstavy bolo spojené s pietnou spomienkou v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi. Hlavným cieľom výstavy bolo uzavrieť rok Tomáša Munka, ktorý prebiehal od roku 2024 do roku 2025. Cieľ výstavy približuje Peter Dvorský, spoluautor výstavy.
Zviditeľniť rodinu, aby sa tie dokumenty, ktoré sme pozbierali, dostali do Múzea holokaustu a vlastne do miest, kde oni boli deportovaní a kde boli uväznení a odtiaľ odvlečení do vyhlazovacích táborov v Nemecku.
Výstava zobrazuje a dokumentuje celý život od uzavretia manželstva Františka Munka a Gizely Munkovej, ich jednotlivé etapy života a tiež vstup do noviciátu spoločnosti Ježišovej. Starší syn rodiny Munkovcov, Tomáš, vstúpil v roku 1943 v Ružomberku do noviciátu spoločnosti Ježišovej. Niekdajším pracovným a koncentračným táborom v Seredi prešlo v rokoch 1941 až 1945 približne 16 tisíc Židov. Viac dodáva provinciál spoločnosti Ježišovej na Slovensku Jozef Šofranko.
V prvom rade som veľmi poctený, že sme mohli participovať na takejto výstave a tu priamo v Sereckom múzeu holokaustu, kde títo naši blízki, povedzme môj spolubrat Tomáš, jeho rodina, kde boli internovaní a vlastne odvezení do koncentračných táborov.
Výstava bude otvorená do polovice januára 2026.
Piatý ročník festivalu Vertikála východného vetra, ktorý sa v uplynulých dňoch konal v Starej Ľubovni pri príležitosti Dňa obeti holokaustu a rasového násilia, ponúkol pestrý program vrátane divadelného predstavenia, výstavy či koncertu. Jeho súčasťou bol aj Šepot domov, komentovaná prehliadka na námestí v sprievode ľubovianskych študentov o domoch, ktoré kedysi obývali Židia, no udalosti počas druhej svetovej vojny ich o ne pripravili. Záštitu nad podujatím prevzal spišský biskup František Trstenský, biskup východného dištriktu Evanjelickej cirkvi Peter Mihoč a prešovský arcibiskup vladyka Jonáš Maxim. Nahrávala Mária Frisová.
Odvaha a otvorené srdce. Také bolo motto 5. ročníka Vertikály východného vetra. Jeho účastníci sa vybrali aj na námestie svätého Mikuláša v Starej Ľubovni po stopách židovských susedov, hovorí predsedníčka občianskeho združenia Vertikála východného vetra a pedagogička Monika Polianská.
Za každým menom sa skrýva nejaký príbeh, nejaká história, takže je to vlastne o tom spomínať si na tých ľudí.
Občianske združenie a festival Vertikála východného vetra vzniklo na základe životného príbehu Františka Bondru, ktorého starí rodičia zachránili židovskú rodinu.
Tady dle na tomto námestí žili rodiny, ktoré normálne fungovali. Mieli své deti, své staré rodiče, sedávali u společného stolu a najednou niekto príde a řekne im, to není váš dům.
Námestím svätého Mikuláša sprevádzali účastníkov študenti gymnázia Terézie Vancovej, ktorým problematika holokaustu nie je ľahostajná.
Treba podľa mňa sa pozrieť do minulosti a uvedomiť si, že naozaj sa to stalo a že tí ľudia si tým museli prejsť.
Bolo to u nás v meste, nie to len také, že vždy počujeme o Poľsku, vždy počujeme o Nemecku a zrazu povieme, že aha, ale u nás v malom meste sa to tiež dialo a takéto veci a takíto ľudia boli.
Medzi účastníkmi boli aj manželia Stanislav a Gita Jasovský.
Pokiaľ by nebol holokaust, pokiaľ by nebola vojna, tak vlastne títo Židia by boli našimi spoluobčanmi doteraz. Chodili by sme spolu, povedzme, hrávať tenis, išli by sme na kávu.
Často, keď kráčam po námestí, tak si uvedomujem, že po týchto uliciach, po tom námestí sa prechádzali aj tie židovské ženy. Že, tak ma to tak napadne, že aké mali pocity a prečo sa to vlastne všetko dialo.
Zahraničné spravodajstvo.
V noci na dnes došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali. Poľský premiér dnes vo vystúpení pred poslancami Sejmu oznámil, že vláda spoločne s prezidentom Karolom Navrockým rozhodla o podaní návrhu na spustenie konzultácií podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Ten zakotvuje povinnosť spojencov konzultovať vždy, keď je ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť ktoréhokoľvek členského štátu. Ruská armáda uviedla, že počas nočných útokov na Ukrajinu necielila na poľské objekty. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že je pripravené viesť rozhovory na túto tému s poľským rezortom obrany. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že Poľsko sa ocitlo v situácii, ktorá je neporovnateľne nebezpečnejšia ako doterajšie incidenty. No krajina nie je vo vojne. Vo vojne nie je len Ukrajina. Rusko sa podľa neho rozhodlo vyhlásiť konfrontáciu celému slobodnému svetu. Spresnil, že Poľsko bude mobilizovať spojencov, počnúc s Washingtonom a končiac s najmenšími štátmi NATO. Poľská armáda označila narušenie vzdušného priestoru Poľskej republiky za akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť občanov. Armáda spresnila, že na rozkaz operačného veliteľa ozbrojených síl boli okamžite začaté obranné postupy, pričom poľské a spojenecké síly monitorovali niekoľko desiatok objektov pomocou radaru. Tie objekty, ktoré by mohli predstavovať hrozbu, boli neutralizované. Časť dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor, bola zostrelená. Operačné velenie ozbrojených síl informovalo, že aktuálnu situáciu naďalej monitoruje a poľské a spojenecké síly zostávajú pripravené na ďalšie operácie. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová uviedla, že Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor. Ruská vojna podľa nej eskaluje, nekončí a je potrebné posilniť podporu Ukrajiny a investovať do obrany Európy. Incident, ku ktorému došlo v noci na dnes, odsúdila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej išlo o bezohľadné a bezprecedentné narušenie poľského a európskeho vzdušného priestoru. Ruské drony zostrelené dnes v noci nad územím Poľska podľa českého prezidenta Petra Pavla jasne potvrdzujú, ako veľmi sa stupňujúca ruská agresia týka aj Česka a Európy.
Narušenie poľského vzdušného priestoru útočnými dronmi je vážnym incidentom, ktorý môže mať ďalekosiahle dôsledky. Je životne nevyhnutné objektívne ustáliť, či išlo o úmysel alebo náhodu a pod koho kontrolou drony boli. V reakcii na incident to uviedol predseda našej vlády Robert Fico. Poľsku vyjadril solidaritu a ponúkol súčinnosť pri hľadaní odpovedí. Prezident Peter Pellegrini označil narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi za veľmi nebezpečnú záležitosť a vyzval k deeskalácii napätia. V tejto súvislosti upozornil na absenciu protivzdušnej obrany na Slovensku. Ide podľa neho o hazard s bezpečnosťou krajiny. Zároveň podľa vlastných slov v súčasnosti nemá informácie o riziku cieleného útoku na Slovensko.
Tu by som skôr chcel poukázať na to, čo hovorím veľmi často, akom veľmi nebezpečnom postavení sa dnes nachádza Slovenská republika, ktorá nemá a nedisponuje žiadnym prostriedkom protivzdušnej ochrany. To znamená, na rozdiel od Poľska, ak by tieto drony, či už boli 3 alebo 4, preleteli hranicu východného Slovenska, tak by sme sa na ne mohli akurát tak pozerať a dúfať, že padnú niekde do lesa a nie na obývanú časť Slovenska. Je to obrovský hazard s našou bezpečnosťou a preto musíme urobiť všetko preto, aby sme už buď s inými krajinami alebo konečne dostali ten systém protivzdušnej obrany, ktorý máme plánovaný kúpiť z Izraela, pretože vidíte, že to sa môže stať.
Ak drony nad Poľsko ruský prezident Vladimír Putin vyslal úmyselne, ide o jasný akt agresie. Stále je tu však aj možnosť, že ich cieľom bola Ukrajina a v Poľsku skončili neplánovane, tak či tak nikdy tam nemali byť. Uviedol to podpredseda Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek. Poslanec za opozičnú SAS Juraj Krúpa si myslí, že narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je vážnou hrozbou pre bezpečnosť celej Európy a otvorenou provokáciou zo strany Ruskej federácie. Podľa neho ide o ďalší dôkaz, že Rusko systematicky porušuje medzinárodné právo a vzdušný priestor členských štátov NATO.
Krátko zo sveta.
Európska únia potrebuje jednotu medzi členskými štátmi, inštitúciami Európskej únie a prodemokratickými silami v Európskom parlamente. Vyhlásila to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo výročnom prejave o stave únie na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Uviedla tiež, že vzhľadom na meniaci sa kontext súčasného sveta musí povstať nová Európa. Viacerí slovenskí europoslanci jej prejav skritizovali. Európska únia môže poskytnúť Ukrajine pôžičku na jej obnovu z úrokov zo zmrazených ruských aktív, oznámila to šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Ukrajina by ju podľa jej slov splatila až vtedy, keď Rusko zaplatí reparácie. Samotné ruské aktíva však dotknuté nebudú. Európska komisia v rámci prípravy 19. balíka sankcií proti Rusku diskutuje aj o možnosti zavedenia dodatočných obmedzení na vydávanie turistických víz občanom Ruskej federácie. Tento návrh súvisí s badateľným nárastom počtu Rusov, ktorí počas tohto leta prišli do únie na turistické víza a dovolenkovali v najobľúbenejších európskych destináciách. Izraelská armáda zničila ďalšiu výškovú budovu v meste, ktorú využívalo palestínske militantné hnutie Hamas. Hovorca armády pred zásahom vydal nariadenia na evakuáciu osôb, ktoré žijú v blízkosti. Neskôr armáda oznámila, že budovu používali militanti na zhromažďovanie spravodajských informácií a sledovanie pohybu izraelských jednotiek v danej oblasti. Spojené štáty sú pripravené rozšíriť clá zamerané na kupcov ruskej ropy, ak Európska únia podnikne podobné kroky, aby takto zasiahli príjmy, ktoré Rusko potrebuje na financovanie vojny na Ukrajine. Agentúre AFP to povedal nemenovaný americký predstaviteľ. Prezident USA Donald Trump počas rokovaní medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Európskej únie v pondelok a útorok nadniesol možnosť zavedenia ciel vo výške 50 až 100% na kupcov ropy, ako sú Čína a India. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov nadviazali na úspešný vstup do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Vo včerajšom stretnutí D skupiny zvíťazili v Moldavsku nad domácim výberom 3-2. Triumf Slovenska zariadilo trio Mário Sauer, Jakub Jakubko a striedajúci Karol Blaško. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša majú po dvoch dueloch na konte plný počet bodov. V skupine si ešte zmerajú sily s Írmi, Kazachmi a Angličanmi. Trinásť slovenských hokejistov sa predstaví v nováčikovských kempoch klubov NHL, ktoré štartujú od zajtra v Zámorí. Na súpiskách tímov figurujú jeden brankár, dvaja obrancovia a desiati útočníci z Podtatier. Jediným slovenským zástupcom medzi brankármi je Michal Prádel, ktorý zabojuje v nováčikovskom kempe Detroitu. Väčšina pozvaných mladíkov si v nadchádzajúcich dňoch zahrá na turnajoch nádeji, respektíve si ich týmy zmerajú sily v prípravných zápasoch. Základná časť novej sezóny NHL štartuje 7. októbra. Slovenský hokejový útočník Juraj Šiška sa dohodol na spolupráci s Duklou Trenčín. V týme naopak už nebude pokračovať český útočník Václav Karabáček, ktorý neúspel na skúške. Trenčiansky klub informoval o zmenách v kádri na svojej oficiálnej stránke. Slovensko vyšlo na majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike do Rwandy dokopy 8 pretekárov v kategórii elit mužov, bude jediný zástupca Martin Svrček. Nomináciu schválil výkonný výbor Slovenského zväzu cyklistiky. Majstrovstvá sveta sa premiérovo uskutočne v Afrike. Podujatie sa bude konať od 21. do 28. septembra.
Počasie.
Informácie o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
Zajtra tak stále ešte treba rátať s tým, že bude celkom také nepríjemné počasie, to znamená ešte veľká oblačnosť, až zamračené. Postupne na západe už by sa to mohlo začať zlepšovať, ale stred a východ ešte nebude mať dobré počasie. To znamená, že najvyššia teplota asi tak 25-26 stupňov.
Ešte pozvánka na počúvanie nášho večerného programu o 20.10 sa začína relácia Odborník na linke. Mária Čigášová bude hovoriť o autizme, jej hostkou bude hlavná odborníčka pre detskú psychiatriu pri ministerstve zdravotníctva Terézia Rosenbergerová. Prežite pokojný zvyšok dňa, zo štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia. Tento priamy